diyorsun. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 6-may, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22.00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19.30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
moliya, biznes, iqtisod sohasida yetuk mutaxassislardan Arobiddin To'raxonov.
Rahmat. Xorijiy universitet birinchi bo'lib qaragan bo'lardim. Nimadan boshlagan bo'lardim? Ko'pchilik O'zbekiston qattalganini hattoki bilmaydi. To'g'rimi? Birinchi bo'lib kartani olasiz, kartadan qidirasiz.
To'g'ri, endi yirik bizneslar ham hozir bilishadi.
Yirik bizneslar bilishadi albatta, lekin bilgandan keyin ularda nima uchun, dunyoda 180 ta davlat bo'lsa, 190 ta davlat nima uchun O'zbekistonga
aynan shu mamlakat.
Aynan. Ya'ni O'zbekiston qolgan 189 ta davlat bilan raqobat qiladi. Buni esa unutmash kerak. Eng asosiysi sud sistemasi. Bu sud sistemasi bizda hali oqsab yotibdi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Mehmonimiz Amerikada uzoq yillardan beri ishlab yurgan moliya, biznes, iqtisod sohasida yetuk mutaxassislardan Arobiddin To'raxonov.
Rahmat.
Yana bir bor rahmat kelganingiz uchun, alohida muloqot uchun. Arobiddin bilan gaplashadigan gap juda ham ko'p. Boshqa vatandoshlar singari u ham o'zining ham vatandagi, ham Amerikadagi vaziyat haqida fikr va mulohazalariga ega, takliflari bor. O'ziga xos tahlil egasi. Biz boya Washington choyxonasida qolib ketgan gaplarni shu yerda davom ettirmoqchimiz va asosiy bir savolim u yerda sizga berishga ulgurmagan. Mana O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga nazar tashladingiz, tahlil qilib berdingiz. Endi sizni eshitgan odamlar albatta mana sendek mutaxassis bor ekan, biznes sohasini tushunadigan, moliya sohasini tushunadigan, Qo'shma Shtatlarda mana uzoq yillardan beri ishlab yurgan ekansan, nima uchun hozir vatanda emassan? Bu tabiiy savol juda ko'pchilik beradi, har holda ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p marta o'zingizga berishgan. Aytgancha, Arobiddin ning bizda maqolasi chiqqandi bizning saytimizda va bu maqola ketidan ham qiziqish juda katta bo'lgan, to'g'rimi? Xo'sh, O'zbekiston uchun siz nima qila olasiz hozir? Qilishni xohlar edingiz?
Bilasizmi, shunaqa bir paytlar bo'lganki, vatandan ko'ng sovib ketish. Ya'ni 2014-yili O'zbekistonga borganimda meni ayrim men ismlarni aytmay, yaqinlarim tomonidan, menga yaqin bo'lgan insonlar tomonidan bir narsa uyushtirilganki, men boshim o'sha milliy xavfsizlikdan chiqmagan, menga har xil moddalar sodir etmagan jinoyatlarni bo'ynimga olishga taklif qilishgan, qo'yib yuboramiz bunaqa sen deb, shunaqa qilganki, sudlarga aralashuvi, ya'ni ularda bilasiz, sud MXX aralashgan joyda sudyani haliga odilona hukm chiqarmaydi, ya'ni yozib beriladi, nima qancha chiqarishi o'sha hukm chiqariladi. Shunda ko'p narsalarni boshimdan o'tkazganmanki, shu 2014-yildan 2016-yilda oxirgacha undan oldin umiddan kelgan paytimizda bo'lgan narsalarni eslasam, ozgina ranjigan paytlarim bo'lgan albatta. Keyin o'ylab qaraydigan bo'lsam hozir. Endi o'sha paytda bir Abdulla Arifni bir she'ri esimga tushib ketgan. Men nechun sevaman O'zbekistonni deb. Aslida o'sha she'rda bir satrni eslaydigan bo'lsa, aytiladiki, aslida tuprog'ing odil tabiat, taqsimlagan ku yer yuziga teng, nechun bu tuproq deb yig'ladi Furqat, o Qashqar tuprog'ing qashoqmiding sen, men nechun sevaman O'zbekistonni, sababini aytgin desalar menga deb davom etgan bo'ladi. Agar
o'sha
juda ham chiroyli she'r, o'sha she'rda o'zimga ham savol berdim, Men ne uchun sevaman O'zbekistonni? Senga nisbatan shunaqa tuhmatlar bo'ldi, boshqa narsalar bo'ldi. 2014 yili borib qolib ketdim. U paytda Nyu-Yorkda Ernst & Young juda katta consulting kompaniya. Shu kompaniyada katta maslahatchi sifatida bo'lib ishni boshlagandim.
Wall Street'da.
O'sha o'sha Nyu-Yorkda sentrida, markazida. Keyin o'sha ishga qayta olmadim, qolib ketdim, O'zbekistondan chiqa olmay qoldim. Menga bo'lgan ko'p har xil uyushtirishlar bo'ldi. Menga qarshi keyin O'zbekiston Amerikadan 100 ortiq odam meni nomiga petitsiya yozib, ya'ni arab tilida O'zbekistonni chiqarib yuborsin deb xatlar bo'lib Gosdepartamentga, AQShga chiqib, hukumatga chiqilgandan keyin oxiri AQSh elchixonasi va O'zbekiston o'sha MIT orqali bo'ladi, bilasiz, Tashqi ishlar vazirligi orasida kelishuv, qanaqa kelishuv, ya'ni chiqarish, O'zbekistondan chiqishga ruxsat berildi. Ya'ni shunday paytlar bo'ldiki, o'sha konsul bilan gaplashganimda, agar seniga vataning tomonidan shunday qilinadigan bo'lsa, Amerika sen uchun ochiq. Shunday odamlar borki, bizdagi chet elgida umuman o'qigan odamlarga nisbatan noto'g'ri qarayli, noto'g'ri fikr bildiradi. Sen O'zbekistondan ketib qolgansan, sen xoyinsan, sen boshqa narsasan degan fikrlashlar bor. Bu juda noto'g'ri. Odam har bitta odam maqsad qo'yadi, maqsadi uchun intiladi. Bu hozir globalizatsiya davrida yashayapmiz. Bu chet elga chiqsanglar bir pastda dushman bo'lib qolish, bu menim uchun juda ham noto'g'ri siyosat deb hisoblayman. Shuning uchun u bir ikkita odamni qilgan menga nisbatan qilgan harakatlari butun respublikani, butun xalqni ifodalamaydi harakatini. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men o'sha narsani tushunib yetdim. Shuning uchun aytmoqchimanki, vatanni sevish to'xtagan yo'q. Albatta, mana endi shuni his qilyapmanki, o'sha prezidentimiz qilgan sa'y-harakatlarga yordam qilish kerak, qo'limizdan kelganimizcha.
Va tayyorsiz.
Va tayyorman.
Shunday bir imkoniyatlarga.
Albatta. Keyin prezidentning gapini bir eshitgan bo'lsangiz, aytgan paytlar bo'lgan, o'sha konvertatsiya ochilishi, siz mana hozir aytib ketdingiz, nima qilsanglar bo'ladi deb. O'sha konvertatsiya ochilishi o'zi bir muammo bo'lganda, buni hozir tashqi investitsiyalardan jalb qilishga ham aloqasi bor. Konvertatsiya ochilmasa chetdan investitsiya kelmaydi. Oddiy bitta narsa borki, repatriatsiya prebili, ya'ni ko'rgan foydasini odam olib chiqib ketish kerak, to'g'rimi? Bitta odam siz yurtingizga borib, agar investitsiya, ya'ni sarmoya kiritadigan bo'lsa, u albatta xavfsizligini o'ylaydi. Birinchi pulimni qaytarib olib chiqa olaman deb. Shuning uchun konvertatsiyaning ochilishi bu eng zarur va birinchi
fundamental talab edi.
Talab bu iqtisodni talabi. Endi konvertatsiyaning ochilishini ochilmasligiga men siyosiy deb o'ylayman, chunki kimlardir bundan manfaatdor bo'lgan. Ayrim korxonalar faqat litsenziyaga ega bo'lgan ish import qilish uchun shug'ullanishga yoki bu konvertatsiyani pulga almashtirishga, buni hamma biladi. Shuni oladigan bo'lsak, konvertatsiyada endi masalan World Bank yoki IMF yoki boshqa tashkilotlarga berilgan, ya'ni ommaga berilgan javoblarni o'qisangiz, aytilganki, Xitoydan sifatsiz tovarlar oqib keladi deydi yoki narxlar birdaniga oshib ketiladi deb deyilgan gaplar bor. Yoki birdaniga hamma dollar olishni boshlaydi degan narsalar. Bular hammasi to'g'ri sabab deb hisoblamayman. Birinchidan bizda dollarizatsiya, ya'ni o'z omonatini dollarda saqlash bu bo'lgan. Chunki banklarga ishonch yo'q. To'g'rimi? Pulingiz oshcha bo'lsa dollar olib qo'yasiz, ovqatingizga yarashasini so'mda ushlaysiz. Bu bir. Dollarizatsiya bo'lishi mumkin emasdi. Ya'ni hech kim birdaniga dollarni sotib olib, o'sha pulni olib chiqib ketadigan unaqa bizda iqtisodiyot yo'q. Ikkinchidan O'zbekistondagi M1 deydi. M1 degani bu iqtisodda bu naqd pul, ya'ni davlat miqyosida mamlakatda aylanayotgan pulning hajmi M1 6.5 milliard dollarni tashkil qilgan.
Xalqning qo'lidagi pul taxminan
6.5 milliard. Endi haqiqiy bozor kursida hisoblasangiz 3.5 milliarddan kam. Birdaniga hamma sotgan taqdirda ham davlatda 27 milliard dollari yotibdi bankda. Shuning uchun birdaniga sotib ola olmaydi ham kerak bo'lsa. Shuning uchun bunaqa narsaga o'z sababli deb hisoblamayman. Ikkinchidan, inflyatsiya tovarlar narxi oshib ketadi, ya'ni bu ham noto'g'ri. Buning sababi o'sha kimdir chetdan tovar olib kelib sotadigan bo'lsa, bu bozor kursida hisoblaydi. Ya'ni bu nafaqat bozor kursida hisoblaydi, ya'ni yana qo'shimcha qilib inflyatsiyani ham hisobini olib ketadi. Masalan, 8 ming bo'lsa bozor kursi, bu 10 ming hisoblaydi. Ya'ni bu hamma narsa bu o'zi tovarda o'zi nima deydi, tovarda narxida o'zi shakllar nima deydi, aks ettirilib bo'lgan. Shuning uchun bu ham noto'g'ri. Uchinchisi, bittasi endi Xitoydan tovarlar oqib kelishi deyilgan. Arzon tovar bunaqa bu narsa bo'ladi, lekin bu yomon narsa emas. Buni to'xtatish uchun va sertifikat kachisla qilib qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Sifatni tekshiruvchi o'shanda, masalan, sifatsiz tovarlar kirishi to'xtatiladi. Endi hozir men bitta narsani aytib ketgan bo'lardim. Konvertatsiya ochilishi bilan o'ziga yarasha qiyinchilikdan tashqari xavflar ham bor. Agar bunda hisoblab o'ylab xayolimga kelganini aytadigan bo'lsam, birinchisi, bu konvertatsiya ochilishi bilan oldin davlat kursida kim foydalangan bo'lgan, ya'ni davlat kursida o'zini biznesini olib yurgan barcha davlat tashkilotlari bularga katta nima deydi, mushigandek bo'ladi. Bu yana qaysi banklar? Davlat banklari. Misol uchun ASK bank, Xalq banki bo'lsa kerak va Milliy bank, uchasi butun bank industriyasini 60% aktivlariga ega. Bularga subsidiya qilish kerak bo'ladi. Yana qaysi energetikiy sektorimiz? Bularni ham himoya qilishimiz kerak bo'ladi, ya'ni O'zbekiston. Yana bitta industriyamiz bu avtoindustriya. Bular ham o'sha oldin shu valyutani kursini farqida ko'p bemalol ishlab yurgan, bularga ham udar bo'ladi, ya'ni shuning uchun bularni himoya qilish kerak bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, spekulyativna ataka bo'lishi ham mumkin, bilib bo'lmaydi. Endi misol uchun birdaniga hamma so'mni sotib dollar olishgan, buning uchun puli yetarli, lekin buni ham hisobini olish kerak. Uchinchisi, bu egzogen shoklar. Egzogen shoklar deganda nima tushuniladi? Masalan, bizni iqtisodimizni ushlab turuvchi 10 ta, biz iqtisodiyotimiz olib qarasangiz bu xomashyoga asoslangan iqtisod. Biz ya'ni xomashyo sotamiz chet elga. Shu 10 ta biz asosiy byudjetimiz tashkil qilib, eksportimiz tashkil qiluvchi 10 ta mahsulotni narxi birdaniga tushib ketishidan ya'ni hedging qilish kerak bo'ladi, nima deydi, oldini olish kerak bo'ladi. Ya'ni masalan, paxta sotamiz, oltin sotamiz, uran sotamiz. Uran bo'yicha dunyoda 7-chi o'rinda tursa kerak, hozir bo'yicha shu bularning hammasi narxi tushib ketsa, bizga nima bo'ladi? Shularni hisobini olishimiz kerak, gaz, neft, boshqasini. Keyin oxirgisini aytgan bo'lardim, ya'ni biz o'sha qaror chiqaruvchi, ya'ni o'shani umuman bizni makro iqtisodiyotimizni o'ylaydigan insonlarga. To'rtinchisi, bu debt servicing deydi, ya'ni qarzlarimiz. Masalan, hozir bir 16 milliard qarzimiz bo'lsa, o'sha 16 milliard qarzimizni biz dollarda olganmiz qarz, ya'ni dollarda qaytarishimiz kerak, to'g'rimi? Vaqt soat keladi, o'shani qaytarishimiz kerak, o'shanda bizga valyuta kerak bo'ladi. Shuni ham 4 ta narsa shuni hisobga
olish. Endi mana o'tgan yili o'sha kuzda konvertatsiya ochilgan paytda mana shunday hozir siz sanab o'tgan ehtimoliy tahdidlar haqida ko'p gapirildi o'sha paytda. Bu xavf, qandaydir bir qiyinchiliklar bo'lishi mumkin degan xavotir bor edi. Lekin O'zbekiston hukumatining xulosa qilishicha u darajada bir xavfli bo'lmadi o'sha paytda, deylik, o'sha konvertatsiya ochilgandan keyingi bir necha oy ichida. Lekin O'zbekistondagi boya Vashington choyxonasida muhokama qilganimizdek iqtisodiy moliyaviy vaziyat haqida ochiq aytish kerak, deyarli hech kim bir aniq tasavvurga ega emas. Xususan mana xalqaro valyuta jamg'armasi ham, Jahon banki ham, ular O'zbekiston hukumatiga tayanishmoqda va O'zbekiston hukumati mana hozirda bizga bu organlarning aytishicha O'zbekistonda ishsizlik darajasi qancha, O'zbekistonda rasmiy iqtisod hajmi qancha, norasmiy iqtisod hajmi qancha, hozir o'shani chillik bilan ko'rib chiqmoqda va yaqin kelajakda qandaydir bir ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak, deyishyapti. Bu orada O'zbekiston hukumati chet eldan ajborchi ko'proq sarmoya, kapital jalb etishga harakat qilmoqda. Va bilamiz, mana hozir juda ko'plab katta-katta kompaniyalarning odamlari, ekspertlari yoki konsultantlari O'zbekistonga borib, bu yerdagi vaziyat bilan tanishyapti. Chunki bilishmoqchi, xo'sh, O'zbekistonda, deylik, o'sha konvertatsiya ochilganidan beri qandaydir bir o'zgarishlar bo'ldi. Biznes muhit, investitsiya iqlimi degan bir tushunchalar bor. Nimalarga qarab bilish mumkin O'zbekistonda, deylik, hozir sarmoya qilsa arziydi degan biznes muhit yoki o'sha sarmoya qilimi bor hozir?
Yaxshi savol. Hozir prezident gaplarni eshitsiz, har bitta majlisda sarmoya olib kelinglar, sarmoya olib kelinglar. Bu albatta yaxshi.
Lekin olib keling deyish bilan ish bitmaydi albatta.
Bu qiyin, bu oson, bu o'zi oson ish bo'lmaydi. Shu men endi e'tibor bergan bo'lsangiz, ham O'zbekiston vatandosh sifatida qarayapman, ham chet ellik tomonidan qarab aytayapman. Agar chet ellik sifatida qarab aytadigan bo'lsa, xorijiy universitet birinchi bo'lib qaragan bo'lardim. Nimadan boshlagan bo'lardim? Ko'pchilik O'zbekiston qattaligini hattoki bilmaydi. To'g'rimi? Birinchi bo'lib kartani olasiz, kartadan qidirasiz.
To'g'ri, endi yirik bizneslar ham qoldi, bilishadi.
Yirik bizneslar bilishadi albatta, lekin bilgandan keyin ularda nima uchun, dunyoda 180 ta davlat bo'lsa, 190 ta davlat, nima uchun O'zbekistonga?
Aynan shu mamlakat.
Aynan. Ya'ni O'zbekiston qolgan 189 ta davlat bilan raqobat qiladi. Buni esa unutmash kerak. O'sha import eksportga ham taalluqli joylari bor, bu to'g'risida gaplashamiz. Agar siz chet el investor to'g'risida qaraydigan bo'lsangiz, birinchi unda oshcha mablag' bo'lish kerak, ya'ni o'zini mamlakatida biznesi hammasi yaxshi bo'lsa, hammasi joyida bo'lsa, aytaylik General Electric Amerikada biznes qiladi, hamma yo'g'i zo'r, puli oshib ketdi, nima qilishni bilmayapti. O'shanda O'zbekistonga olib kirmoqchi. Olib kirishidan oldin u barcha statistik ma'lumotlarni ko'radi. Bizda statistik ma'lumotlarni ko'rsangiz, faqat qora ro'yxatdamiz yoki oxirgi o'rindamiz. Buni
yoki bilmaymiz hozir aytganimizdek.
Bilmaymiz. Lekin siz statistika ma'nosini siz yaxshi aytdingiz. 2018 yili haqiqiy birinchi marta rostakam statistikani ko'rsa kerak deb o'ylayman.
Shunday umid bor.
Umid bor. Rassomlar ozgina boshqa ishlar bilan shug'ullanib, haqiqiy nimani
haqiqiy mutaxassislar agar ishlasa
va xohish bo'lsa, biz haqiqiy statistika ma'lumotlarini olamiz va shunda biz O'zbekiston rostdan ham qaysi ahvolda, nima qilsa nima bo'lishi to'g'risida bir xulosa kelishimiz mumkin. Endi chet el investor nima qiladi? O'sha narsalarni olib ko'radi, o'qiydi. Hozir bizda yana bitta bo'layotgan, masalan, moliya bozorida bo'layotgan muammolardan bittasi O'zbekistonning kredit reytingi yo'q. Masalan, u kredit reytingi yo'q degani O'zbekiston to'g'risida ma'lumot yo'q degani. Masalan, uchun siz hozir biz ishlab chiqarishga kimdir kiryapti, Newmont bor, Zarafshon bilan, to'g'rimi? Boshqa narsa.
Ular juda jiddiy muammolar bilan yuzlashgan kompaniya O'zbekistonda.
Endi ular faqat bitta tarafdan, lekin ikkinchi tarafdan moliya bozorida bironta nimani men ko'rganim yo'q. Hali bironta bank kerak bitta katta ish qilib yuborib yoki bitta investor ya'ni moliyaviy bozorda ish qilgani sababi ular bilishmaydi, O'zbekistonning kredit reytingi yo'q.
Sizga nisbatan moliyaviy ishonchni belgilaydigan omillar ro'yxati.
Rahmat, tushuntirdingiz, qiynalib ketdim. Xuddi shu narsa. Biz O'zbekistonda kimligini bilmaymiz. Siz bilmagan odamingizga qarzam bermaysiz, bilmagan shaharingizga borib ishlamaysiz ham. Xuddi shunday, bular ham shu narsaga qaraydi, xavfsiz. Birinchidan pulni qaytarish, ikkinchidan makroekonomikiy ko'rsatkichlarga qaraydi, uchinchidan yana qattiq ta'sir qiladigan narsa bu aholi soni. Aholi soni degani iste'molchi bor degani, ya'ni aholi soni malakasi, infrastruktura, to'g'rimi? O'sha svet, gaz, asfalt borligi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zbekistonda bitta minusi biz double landlocked country deyiladi, ya'ni biz suvga chiqishimiz uchun
ikkita davlatdan o'tishimiz kerak.
Bu nima deganiki, bizi transport chiqimlarimiz kattaroq boshqa suvni yonida joylashgan davlatlarga nisbatan. Bularni hammasini hisobga olish kerak. Yana bitta narsani u nima qaraydi, bizi O'zbekiston bo'ldi yonidagi atrofdagi regionga qaraydi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Savakupnesining qancha aholisi bor? Chunki siz O'zbekistonda biznes qilgandan keyin yoningizdagi davlatda ham qilgingiz keladi.
Albatta.
Keyin yana kursda valyutam kursda nimada o'ynashi, inflyatsiya. Keyin bizni eng asosiysi sud sistemasi. Bu sud sistemasi bizda hali oqsab yotibdi. Bu juda ham katta narsa. Bizda ko'p sudlashishlar bo'lgan, chet ellik investorlarda bilasiz, juda ham ko'p. agar adolatli sistemasiga erisha olmasak, esdan chiqarsa ham bo'laveradi.
Ya'ni agar adliya mustaqil bo'lmasa, yoki o'sha mustaqillik darajasi adliya tizimining, to'g'rimi?
To'g'ri. Keyin bu yerda adliya tizimining mustaqilligi bor. Ya'ni adliya mustaqilligidan tashqari adliya umuman adliya emas, umuman sud huquq tizimini ustidan nazorat degan narsa bor. Men nazorat deganda men jamiyat nazoratini tushunaman. Hozirgi sudni ustidan sud nazorat qiladi. Bu noto'g'ri narsa, chunki shogird ustoz tanish bilish umuman davlatni ustidan nazorat qiluvchi organ bu jamiyat bo'lishi kerak. Jamiyat deganda kim? Ya'ni sudyani aytaylik, sudya noto'g'ri qaror chiqardi, tepaga chiqdingiz, yechilmadimi? Oxiri buni etika bir komissiyasi, uni tarkibida gen prokuraturadan bo'lishi kerak. Advokatlar bo'lishi kerak, ya'ni boshqa oddiy xalq orasidan bo'lishi kerak.
Hukumat tashkilotlari,
hukumat
axborot vositalari,
albatta jurnalistlar bo'lishi kerak, prezident apparatidan bo'lishi kerak. Umuman huquq tizimidagi muammolardan bittasi o'sha huquqqa yondashishda, qaror chiqarishda, boshqa narsada ikki xil yondashuv. Tushunyapsizmi? Xohlagan tarafga o'g'irish, o'g'irlash. Va prezidentga berilgan va'dalarchi, xalqqa berilgan va'dalarchi, ko'rasiz, majlislarda faqat qarsak, qarsak, qarsak. Lekin hayotda umuman boshqa narsa.
Va demak, deylik, mana agar siz chet eldan turib O'zbekistonda biznes qilishni istayotgan yoki qiziqayotgan bo'lsangiz, umuman O'zbekiston bilan ishlashni xohlasangiz, mana shu omillar juda ham muhim.
Albatta, albatta, qonunning ustuvorligi, bu qonunning ustuvorligi
huquq tizimi
va qonunni ijrosi bo'yicha O'zbekiston o'sha 160 ta davlatlarga nima qilishgan bo'lsa, baho berishgan bo'lsa, 133-chi o'rinda turibdi hozir. 133-139.
Endiligi yangilik shundayki, Arobiddin, hozir masalan O'zbekiston hukumati aytayapti, to'g'ri, biz bu muammolarni bilamiz, cheksiz muammolar, juda ham katta sinovlar oldimizda. Masala juda ham ko'p hal qilinadigan. Va biz endi boshlayapmiz ular bilan shug'ullanishni, deyishyapti. Lekin O'zbekiston qariyb 30 yilni bosib o'tdi mustaqillik yillarida. Hozir ayrim vatandoshlar, masalan sizga o'xshagan xorijda yurgan vatandoshlar biz bilan muloqot qilishganda aytishadiki, nima bo'ldi shuncha shu davrdagi masalalarga, bu davr mobaynida ham o'zbekistonliklar ter to'kgan, ishlagan, mehnat qilgan, harakat qilgan. Lekin u harakatlarimiz puchga chiqdimi hozir? Rahbar o'zgarganidan keyin ular nolga aylanib qoldimi? Yana biz yangi sahifani boshlayapmiz hozir degan bir qiziq bir savollar berishadi ba'zida.
Siz hozir davlat boshqaruvi to'g'risida gapirdingiz. Umuman qiziqarli narsa, umuman men hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bizda kadrlar masalasi juda katta muammo, tez-tez almashinuvlar bo'lib turibdi. O'sha men yozgan, esingizda bo'lsa, maqolada men aytganman, birinchi masala bu kadr masalasi. Kadr tayyorlash o'zi oson emas, vatanni sevuvchi yaxshi mutaxassis tayyorlash uchun 10-15 yil kerak bo'ladi.
Juda muhim sarmoya aslida.
U juda ham qiyin, juda ham qiyin sarmoya. Shuning uchun aytmoqchi edimki, vatandoshlar bilan agar birga ishlab hamkorlikni oshiradigan bo'lsangiz, misol uchun siz juda Harvard o'qigansiz, misol uchun juda ham kuchli jurnalist sifatida tan olinasiz. Sizda qanday nabahordan O'zbekiston, siz borib O'zbekistonda sizga yordam bersa, jurnalistni tayyorlashda misol uchunda siz 10 ta nabahor yaratishingiz mumkin O'zbekistonda. Shunaqa qilib ko'p narsani sekin-sekin o'zgartirsa bo'ladi. Men unga qaytaman, lekin hozir aytmoqchi bo'lgan davlat boshqaruv tizimiga o'tadigan bo'lsangiz, bizga eng zaruriyati hozir shu narsa. Yomon yaxshi kadrlar ham ko'p, sudyalar orasida yaxshilari bor, besh qo'l barobar emas, lekin shuni aytmoqchimanki, birinchi qiladigan narsa hozir bizni iqtisodiyotga kerak bo'lgan narsa haqiqatdan sohani tushunadigan, zamon talabini tushunadigan odamlar kerak. Hozir bizda 1980 yildan 1996 yil mobaynida tug'ilgan odamlar millennial deyiladi, bilasiz. Qanaqa iqtisodiyotda qanaqa katta o'zgarishlar qilib tashlayapti-ku. Hozir yaqinda shoferlarsiz yuradigan mashinalar chiqyapti, bilasiz. Agar o'zingiz faraz qiling, yaqinda mashinalarda shoferlarsiz yursa, u nima degani? Birinchidan svetofor yo'qolib ketadi degani, avariya yo'qolib ketadi. Avariya yo'qolsa, sug'urta kompaniyalari yo'qoladi degani. Undan keyin avariya bo'lmagandan keyin, svetofor bo'lmagandan keyin GAI xodimining keragi bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Dunyo iqtisodiyoti shu darajada tez o'zgarib ketyaptiki, biz mana shu yerda yashab ulgurmayapmiz. Bizni hozir o'sha hokimiyatda, ya'ni boshqa yerda qaror chiqaruvchi yoki bizni biznes modellar tuzuvchi odamlar, bu SSR paytidan ishlab qolgan odamlar. Bular to'g'ri, mutaxassis, kuchli mutaxassis, lekin bular hozirgi zamon talabiga javob bera olmaydi. Shuning uchun bizga hozir yangi energiyaga to'la izlana oladigan, o'rgana oladigan, iloji bo'lsa xorij tilida biladigan shunaqa initsiativ bor odamlar kerak.
Endi O'zbekiston aslida yoshlar mamlakati, chunki hozir siz aytgan avlod vakillari, ya'ni 1980-chi va 96-chi yillar orasida tug'ilganlar ham O'zbekistonda katta sonni tashkil etadi.
To'g'ri.
O'zbekistonning aksariyat aholisi hali 45 yoshga kirmagan aholi. Lekin ular ham deylik, o'sha o'tgan 25 yil davomida o'sha oldingi tuzum ostida voyaga yetgan, bilim olgan odamlar. Aytmoqchimanki, gap bu yerda yoshdami yo boshdami?
Ikkosi ham, bilasizmi, bittasi aytaylik, agar siz boshdami deydigan bo'lsangiz, hozirgi gap bu hamma narsaga javob tayyorligida yoki javob bilishda emas. Gap o'sha narsani izlanib topib o'rgana olishligida. Har bitta sohani o'zini ustasi bo'lish kerak. Masalan, uchun yosh katta odamga buni yangi narsani o'rgan desiz yoki qil desiz marol keladi. U bizda hozir SSRdan qolgan administrativni komandni tizimda yashayapmiz. Bizda qil deb baqir yoki masalan borib do'ppisini olib kel desiz, kallasini olib kelish. Bizda shu, ya'ni bizda buyruq buroni bajarasiz, keyin nimaga bajarganingizni so'raysiz. Bizga hozir bu zamonga javob bermaydi. Biz hozir keyingi 30 yil, 40 yil oldindan o'ylab harakat qiladigan odamlar kerak. Biz o'sha narsani как бы fundamentga qo'yib ketishimiz kerak. Hozir hamma narsa axborot vositalar orqali yechilyapti. Hozir men masalan uchun yaqinda bitta narsa sotib oldim, Tibetdan opamga dori sotib oldim, shu internetdan o'tirib sotib oldim. Ya'ni hozir odamlar shu darajaga moslashganki, butun dunyo bo'yicha qayta eng arzon tovarlarni topisha oladi. Bizni iqtisodimizga ham shu narsa kerak. Ya'ni shu narsani hisobini olib, yoshlar kelsa-da bilmasa o'rganishadi. U qiyin emas, lekin o'sha narsa haligi bizda prezident yaqinda zaminister qilib bitta Alisher Saydullayev degan bolani tayinladi. Mana ko'ryapsizmi, ko'zlari yonib turibdi.
Yosh.
Energichni, issiq, qiziqadi, unaq qiladi, kerak bo'lsa uxlamaydi, boshqa narsa. Bizga shunaqa bolalar kerak, tajribasi bo'lmasin, lekin qiziqish, harakat, o'sha narsaga intilish bo'lish kerak. Keyin bizda yana bitta narsa bor. Men hozir o'sha kadr masalasida gapiradigan bo'lsam, eng asosiy narsalar bizda hozir tanlov asosida o'tkazish kerak. Men iloji bo'lsa hamma sohada. Bizda hozir bir tepa ozgina almashdi, lekin ishni bajaradigan quyi qatlamda bo'lgani uchun quyi qatlamni ham qaytadan ko'rib chiqish kerak. U nima degani? Oldin eski bu Stalin davrida tuzilgan, ishdan qochib ketsa yoki chet elga boshqa ketib olsa, hali topiladigan, tovasa bo'ladigan ma'lumotlar yozilgan. Qaynatasini ismi nima, nevarasini ismi, yana boshqa narsalar, hali avtobiografiyada buni
to'g'ri
ishga aloqasi yo'q. Bizga hozir nima kerak? Birinchi o'rinda vatanni sevsa, o'sha ishni qila olsa, ya'ni malakasi bo'lsa, o't yonib yutursa yuragida, bizga shunaqa odamlar kerak. Ya'ni vijdonan ishlaydigan, iymoni pok o'g'illar kerak. Endi u nima degani? Bularni ishga hozir mana menga bitta narsa yoqdi, yaqinda yangi o'qib qoldim. O'sha Adliya vaziri Ruslan Davlatov biz bilan Angliyada o'qigan bola. Aqlli bola, shu bola aytayaptiki, biz tanlov e'lon qildik Adliya vazirligiga 3000 ta odam ya'ni hujjat topshirgan. Bizda O'zbekistonda bor. Shuni agar rostdan ham hamma soha bo'yicha shunaqa qilinsa, ya'ni tanlov asosida test, mustaqil testlar, suhbatlar o'tkazsa, menimcha o'ylaymanki, masalan 1000 ta odam bo'lmasa ham 100 ta aqlli, vijdonan ishlaydigan odamlarni topsak bo'ladi. Millatiga, irqiga, yana boshqa nimalarda aloqasi yo'q. Bizga ishlaydigan odam kerak hozir.
E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizga ham yana bir bor rahmat. Washingtonda men Navbahor Imomova va suhbatdoshim Arobiddin To'raxon. Omon bo'ling.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.